dan, slušajte program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Predsjednik Srbije bez komentara o oslobađajućoj presudi bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za pobunu 2001. godine. Između Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti, poručio zvaničnik NATO-a za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pršel. Donald Trump kaže da nema prevelikih očekivanja od predstojećeg susreta sa Vladimirom Putinom. Trump me posavjetovao da tužim Evropsku uniju zbog strategije za Brexit, poručuje britanska premijerka May. Francuska i Hrvatska igraju finale svjetskog prvenstva u fudbalu, Đoković i Anderson se sastaju u finalu Wimbledona. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zašto vlasti Srbije lansiraju priču o specijalnom ratu koji se navodno vodi protiv države. Sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa su profesori Beogradskog univerziteta Đorđe Pavićević i Jovo Bakić.
To su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima.
To plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
U oči finalne utakmice svjetskog prvenstva pitali smo vas za koga ćete navijati.
Francusko, normalno.
Zbog čega?
Mislim da su kvalitetniji Francuzi.
Osnovni ti Francuzi. Jel navijate za Hrvatsku i sportskih razloga ili imaju bolji tim ili zato što...
Su tim i iz komšijskih, naravno.
Navijaću za fudbal. Mnogo ima igara oko fudbala da bi navio za neku reprezentaciju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne može da komentariše oslobađajuću presudu pripadnicima jedinice za specijalne operacije za pobunu 2001. godine jer nije imao uvid u predmet.
Ja nažalost ne mogu da komentarišem tu presudu jer nisam imao, niti imam saznanja, niti imam uvid u taj predmet. A šta god da kažem, oni bi rekli da sam nešto učinio protiv nezavisnog pravosuđa.
Rekao je Aleksandar Vučić u Mionici, aludirajući na predstavnike opozicionih stranaka u Srbiji. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je u petak bivše pripadnike jedinice za specijalne operacije optužene za organizovanje oružane pobune 2001. s obrazloženjem da se radilo o protestu, a ne pobuni. Oslobođeni su između ostalih nekadašnji komandant jedinice Milorad Ulemeklegije i Zvezdan Jovanović. Njih dvojica su osuđeni na po 40 godina zatvorske kazne zbog ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. Stav NATO o Kosovu i Krimu je jasan i ne menja se, izjavio je viši zvaničnik alijanse zadužen za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pršel. On je ponovio da između pitanja Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti. Pitanje Kosova je bilo na međunarodnim agendama godinama jer svi znamo zbog čega, zato je i NATO reagovao i važno je zapamtiti da su na dešavanja tamo reagovale mnoge međunarodne organizacije, počevši od Ujedinjenih nacija, da su donete rezolucije i da su donete presude međunarodnog tribunala, naveo Pršel u razgovoru za list Blitz. Predsjednici Srbije, Republike Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik sastali su se u Beogradu. Nakon susreta u obraćanju medijima su rekli da su razgovarali o infrastrukturnim pitanjima, godišnjici operacije Oluja u Hrvatskoj 1995. dijalogu Beograda i Prištine, kao i položaju Srba u Bosni i Hercegovini. Vučić je rekao da je obavestio Dodika o toku dijaloga Beograda i Prištine, a da ga je predsjednik Republike Srpske izvestio o zabrinutosti zbog, kako je naveo, pojedinih izjava nekadašnjih bošnjačkih ratnih vođa.
Možda je neko pogrešno razumeo stihove Matije Bećkovića, možda i neko želi to, i ja sam više puta govorio da postoji ta vrsta potrebe kod pojedinih ljudi u regionu za osvetom, ali kako to oni doživljavaju, jer svoje žrtve uvek dobro vide, a tuđe žrtve iz prethodnog perioda svi mnogo manje vide.
Podsjetimo, pojedini mediji u Bosni i Hercegovini su preneli izjavu Nasera Orića, koji je navodno citirao akademika Matiju Bećkovića i poručio, citat, da će se sljedeći rat desiti malo brže nego što smo ga mi dočekali, misleći na prethodne ratne sukobe na prostoru BiH. Povodom navodnih izjava Nasera Orića, Milorad Dodik je poručio da Republika Srpska, kako se izrazio, može neprikosnoveno da se brani.
Drago mi je i hoću još jednom da se zahvalim predsjedniku Vučiću na veoma jasan stav izražen mnogo puta do sada vezano za to da Srbija nikada neće dozvoliti slične Oluje i slično tome prema srpskom narodu gdje god se on nalazi.
Poručuje Milorad Dodik. Dvojica zvaničnika objavila su da će Srbija i Republika Srpska zajedničkom manifestacijom u Bačkoj Palanci 4. avgusta obeležiti 23. godišnicu Oluje, vojno-policijske akcije hrvatskih snaga koja je rezultirala slomom samoproglašene i međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine, teritorije koju su pod kontrolom držale srpske snage, što je rezultiralo masovnim iseljavanjem građana srpske nacionalnosti iz Hrvatske. U ovom bloku još jedna vest. U ponedeljak se navršava pola godine od kako je u Severnoj Mitrovici ubijen Oliver Ivan Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ksenija Božović, predstavnica te inicijative, izjavila je da u istrazi o počinjocima i nalogodavcima Ivanovićevog ubistva nema pomaka i da članovi porodice i njegovi najbliži saradnici nemaju nikakvih informacija o toku istrage.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nema velikih očekivanja uoči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji će biti održan u ponedjeljak u finskoj predstavnici Helsinkiju. Trump je u razgovoru za televiziju CBS rekao i da je sa najvišim državnicima Severne Koreje i Kine razgovarao zato što, kako je rekao, u tome nema ničeg lošeg.
Možda će iz toga proisteći nešto dobro, ali nije da od toga imam nekih prevelikih očekivanja. Ne mogu vam reći šta će se tamo dogoditi, ali mogu vam reći šta ću tražiti.
Hoćete li tražiti izručenje državljana Rusije koji su optuženi za hakovanje računara demokrata i kandidatkinje na izborima Hillary Clinton?
Mogao bih, nisam o tome razmišljao, ali znate, to se dešavalo za vreme Obamine administracije, a čuo sam da je bilo pokušaja da hakuju računare republikanaca, ali naša zaštita je bila mnogo efikasnija, pa u tome nisu uspeli.
Rekao je Trump za televiziju CBS. Šef obaveštenih službi Sjedinjenih Država Dejan Kovac upozorio je da je pretnja sajber napada na Sjedinjene Države sve veća i da se, kako je rekao, ponovo pale crvene lampice skoro dve decenije posle napada 11. septembra 2001. Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja na dnevnoj bazi napadaju računare u federalnim, državnim i lokalnim vladinim agencijama, korporacijama i akademskim institucijama, rekao je Kovac, objavio Glas Amerike. Kovac je navio da je od te četiri zemlje Rusija najagresivniji faktor. Britanska premijerka Tereza May izjavila je da je američki predsjednik Donald Trump savjetovao da tuži Evropsku uniju u okviru svoje strategije za Brexit, prenale su svjetske agencije. Rekao mi je da bi trebalo da tužim EU, a ne da pregovaram, odgovorila je Tereza May na pitanje BBC-a. Trump je u petak na zajedničkoj konferenciji za medije sa May rekao da je britanskoj premijerki dao predlog, ne precizirajući o čemu je reč, a koji je ona, kako je tada navela, ocijenila kao previše brutalan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska i Hrvatska od 17 sati na Mosovskom stadionu Lužnik igraju finale svjetskog prvenstva koje se danas završava u Rusiji. Francuska je do meča za prvo mjesto stigla pobjedom nad Belgijom u polufinalu, dok je Hrvatska savladala Englesku. U meču te dve reprezentacije za treće mjesto Belgija je juče pobjedila Englesku sa 2:0. A u 15 sati igra se finale prestižnog teniskog turnira Wimbledonu, u kome se sastaju Novak Đoković i Kevin Anderson. Prethodno je Đoković pobjedio velikog rivala Rafaela Nadala sa 3:2 u setovima posle više od 5 sati igre.
Nemam puno vremena, ali verujem da ga i nadam se da ga imam dovoljno. Sve što je do mene, ja ću se potruditi da uradim, da se oporavim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se vodi specijalni rat protiv Srbije. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, Đorđe Pavićević, profesor fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent filozofskog fakulteta. Gospodine Bakiću, pre 20 dana glavni urednik tabloida Informer, koji je blizak vlasti, najavio je u emisiji televizije Pink početak specijalnog rata protiv Srbije, a onda je jedan funkcioner vladajuće partije precizirao također na Pinku da se traži glava predsjednika Vučića. Gospodine Bakiću, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Interesantno je da je glavni urednik primetio da se tek očekuje početak, pošto priča već 6 godina da taj rat traje. U tom smislu to su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima, kako je tu stalno izuzetno opasna situacija, kako predsjednik Vučić čini nadčovečanske napore u toj borbi Davida protiv Golijata da odbrani interese Srbije, i to je sve u tom maniru skovano i tako se narodu protura. Dakle, to je cilj, a sredstva su upravo ta, zaluđivanje preko sredstava masovnog opštenja.
Gospodine Pavićeviću, kako je vaše mišljenje, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Ja bih složio sa Bakićem da se radi prosto o tome da je to već postalo stil vladanja, znači stalno izmišljanje kriza, stalno izmišljanje zavera, stalno izmišljanje nečega što se radi iza leđa predsjedniku, iza leđa celoj Srbiji, kako bi u stvari ovdje mogli da rade faktički šta hoće. Već smo imali nekoliko iz svjetskih ratova i pokušaja ubistva predsjednika, stalno prenaglašenu retoriku, pa čak i svjetsko prvenstvo bilo u istom tonu tumačeno. Čak je jedan od predstavnika vlasti koji je i predsjednik Fudbalskog saveza izdao saopštenje da FIFA deluje protiv Srbije u tom pogledu. Tako da to je stalno stanje stvari u Srbiji, nije nešto što je neuobičajeno, to se proizvodi već jako dugo vremena. Kada se takve stvari događaju, meni pada na pamet taj čuveni događaj iz 99. godine, neposredno pre bombardovanja, kada je sadašnji predsjednik bio ministar informisanja i kada se dogodilo pomračenje sunca koje gledaju ljudi širom sveta, osim u Srbiji. Tada je proizvedena panika da građani ne bi smeli da izađu napolje, da mogu da oslepe, da su plašeni na različite načine. Tako da to plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
Gospodine Bakiću, i vi ste rekli, i gospodin Pavićević, da je priča o specijalnom ratu protiv Srbije i njenog predsjednika stalno aktuelna u režimskim medijima. Ja mislim, otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, o tome se priča. Ona se povremeno aktivira. A zašto je sada ponovo aktivirana? Šta je motiv?
Stalno se najavljuje da bi u ovoj godini, eventualno sljedećoj, moglo doći do nekakvog dogovora Beograda i Prištine. U tom smislu treba pripremiti javnost. I onda je tu vrlo zgodno, iako je u suštini i morbidno i nekorektno, praviti paralelu sa Zoranom Đinđićem, da je zapravo i on, kada je pooštrio svoj stav oko Kosova, ubijen, da su zapravo ga ubile strane obaveštajne službe i tako dalje. To je jedna od tema koje se u tabloidima stalno potežu, da bi se onda zapravo pokazalo da je sada u vrlo sličnoj situaciji Aleksandar Vučić, da je i on u životnoj opasnosti, da su zapravo opet isti neprijatelji Srba koji su isti kroz istoriju, tu se pominju naravno britanske obaveštajne službe, Nemci i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su se oni zaverili protiv hrabrog, neustrašivog predsjednika koji se bori da što bolji dogovor za Srbiju zapravo napravi.
Gospodine Pavićeviću, po vama, šta je motiv ove ponovo aktivirane priče o specijalnom ratu protiv Srbije? Šta je trenutni motiv?
Svakako najvažniji motiv je su ovi pregovori o Kosovu, ali ja bih dodao još jednu stvar koja jeste stalni motiv, u stvari to je da je dobar deo biračkog tela Srpske napredne stranke, u stvari jesu ljudi koji veruju iskreno u tu priču, znači nisu neko ko se ubeđuje samo preko medija, nego prosto vlast na neki način mora da se stalno obraća i njima onda kada govori o tome šta se dešava i u pregovorima i kakav je odnos prema Zapadu, i da mora da ih hrani, ja bih rekao, takvim formacijama. Znači, to da predsjednik Vučić nije sada neko ko je prozapadni, nego on, eto, bori se sa njima jer mora i tako dalje. Ne smemo zaboraviti i milja iz koga je predsjednik došao i ljudi koji su sa njim također dolaze iz tog istog milja. Znači, to je nešto što je bilo dugo vremena matrica koja je bila ponavljena i svaki put kada se onda pojavi neka kriza kao što jeste potencijalna kriza sa onim što može da se dogodi sa pregovorima o Kosovu, ta matrica se ponavlja.
Gospodine Bakiću, osjećam se onog dramatičnog saopštenja policije iz oktobra 2016. godine u kome se kaže da je u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima policija pronašla arsenal oružja u sanducima. To je, kaže se dalje u saopštenju, nesumljivo predstavljalo pretnju za premijera, pa je on sklonjen na bezbednu lokaciju. Otvorna istraga, a onda je nastao muk. Niko više to ne pominje.
Pa to je samo vrlo upečatljiva ilustracija čitave te tehnologije vladanja o kojoj zapravo i govorimo u ovom razgovoru. Prvo, što bi neko ostavljao gomilu oružja na isto mesto, ako već hoće nekog da ubije, dovoljan mu je jedan snajper, ako već hoće. Ne, nego ostavlja sanduke oružja. A onda što bi uopšte ostavljao sanduke? Dakle, potpuno je priča budalasta. Posebno je budalasto kada ministar unutrašnjih poslova, dr. Stefanović, izađe na konferenciju za štampu posle i obavesti čitavu javnost da je nađeno to oružje. Pa ako su ga stvarno našli, ako je neko stvarno imao želju da ubije nekoga, valjda je trebalo da prate ko će da dođe na tu poziciju da koristi to oružje pa da ga uhapse. Od početka do kraja to je jedna potpuno blesava, potpuno neinteligentna priča, ali to je to stalno održavanje tenzije. Dakle, vi ste sad rekli, ja sam i zaboravio tačno kada je to bilo. Dakle, vi ste kazali oktobar 2016. Stalno se to podgreva. Potrebno je stalno držati tenziju, psihozu o stalnoj opasnosti koja se nadvija nad tim neustrašivim našim Davidom koji se tuče protiv svetskog Golijata. To je zapravo biblijski arhetip koji se ponavlja propagandno u ovoj priči i nažalost jedan značajan deo građana očigledno spreman je u to da poveruje.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je cilj dramatičnih saopštenja o navodnim pokušajima ubistva Aleksandra Vučića, a njih je bilo nekoliko?
Tu postoje dva cilja. Jedan cilj je da se u stvari ustoliči ličnost predsjednika kao neprikosnovenog političkog lidera, kao nekoga protiv koga su svi, gde se on sam bori sa nešto što je u interesu Srbije, znači prosto podizanje važnosti ličnosti. A drugi važan cilj jeste u stvari da se prekriju sve one teme o kojima bi javnost normalno trebalo da raspravlja, znači da vidimo šta se to dešava u Srbiji, da vidimo ko vlada Srbijom, ko donosi odluke, u čijem interesu se donose odluke. To nije nepoznata tehnologija, ali tehnologija koja se toliko zloupotrebljava u slučaju Srbije da to već postaje pomalo i komično. Svaki put ta saopštenja imaju sve oštri i oštri ton, svaki put one imaju dodatnu dimenziju. Evo sad kada je bila najavljena Srebrenici godišnjica, odmah se intervenisalo na takav način da se kaže da je to godišnjica kada je pokušano ubistvo tadašnjeg premijera Srbije, da niko još nije sankcionisan zbog toga, tako da vi već unapred svojim saopštenjima postavljate agendu na koji način će se raspravljati o tome.
Gospodine Bakiću, zanimljivo je da se svaki protest protiv vlasti odmah proglašava za specijalni rat. Kada su ljudi nezadovoljni zbog povećanja cena goriva počeli nedavno da blokiraju puteve, ministar Vulin je odmah u tome video ukrajinski scenario. Rekao je da je ista akcija sprovedena u Ukrajini 2013. godine, I onda je oborena tadašnja vlast u Ukrajini. I onda je on dodao, za nekoliko dana niko se neće sećati cene goriva, tražit će ostavku vlade i predsjednika Vučića. Zašto sad režim u svemu vidi zaveru i pokušaju obaranja vlasti u svakom protestu?
Ministar Vulin je danas izjavio da su dva crnogorska vojnika koje su u sastavu dole snaga na Kosovu međunarodnih, da su oni zapravo u funkciji secesije Kosova od Srbije, a ne u funkciji čuvanja tamošnjih Srba. To je toliko sve i tužno i smešno, da gotovo da i ne traži komentar. Inače, specijalni rat, to treba reći zbog mlađih generacija. U socijalističkoj Jugoslaviji mi smo učili svi još u srednjoj školi, a posebno ovi na fakultetu, imali smo predmet koji se zvao Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita i tada je tema specijalnog rata specijalno obrađivana. A ona imala funkciju da zapravo u svest mladih ljudi ugradi saznanje da su svi živi protiv nas i da mi moramo da se homogenizujemo iznutra kako bismo bili dovoljno čvrsti kad nas napadnu da zapravo ne mogu da ostvare svoje ciljeve. I taj specijalni rat je zapravo u funkciji homogenizovanja nacije iznutra. To je stari komunistički metod koji se sada primenjuje u jednom nacionalističkom ruhu. A kao što je bio besmislen tada, tako je još besmisleniji sada, kada istovremeno imate predsjednika Vučića koji sebe predstavlja kao šampiona diplomatije, koji sa svima ima dobre odnose i sa Rusima i sa Kinezima i sa Sjedinjenim Američkim Državama, naravno sa Nemačkom. Prema tome, ako imate sa svima dobre odnose, kao što je u ostalom imao Josip Broz Tito, zašto bi onda se protiv vas vodio specijalni rat? Ovdje u Srbiji imate društvene nejednakosti najveće u čitavoj Evropi. I onda treba raditi sve, vlast to tako čini, na nacionalnoj homogenizaciji, kako se zapravo ne bi vidjele socijalne razlike. Socijalne razlike koje su uvredljivo velike, socijalni jaz koji je neverovatno dubok. I to je zapravo funkcija čitave te priče o specijalnom ratu, o Kosovu. Dakle, o Kosovu se toliko drami, toliko buke diže, samo da mi ne bismo pričali o suštinskim ranama, o suštinskom bolu ovoga društva. A to je da pola procenta na vrhu zarađuje više nego svi ostali zajedno. To je naš problem, a nije naš problem to što navodno neko Aleksandra Vučića hoće da ubije, što su se sve svetske sile zaverile protiv njega, što se vodi specijalni rat. Očigledno da to nije tačno, jer da jeste, mi ne bismo imali tako dobre odnose sa tim istim silama.
Čitav razgovor Đorđa Pavićevića, Jove Bakića i Omera Karabega potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na letnjoj pozornici na Paliću projekcijom filma Srećan kao Lazaro rediteljke Alice Roach-Watcher sinoć je počeo jubilarni 25. festival evropskog filma. Biće prikazano oko 100 filmova u okviru 12 programskih celina, dok će glavni takmičarski program gledaocima na Paličkoj otvorenoj pozornici predstaviti 14 najnovijih evropskih filmskih ostvarenja. Detaljnije Vesela Laloš.
Festival je zvanično otvorio Dušan Kovačević, novi predsjednik Saveta festivala, kome je tu dužnost sinoć je zvanično predao Mira Banjac, dosadašnja predsjednica.
Ono što mogu da kažem jeste činjenica da je ovaj festival iz godine u godine sve uspešniji, sve popularniji, sve veći i da se nadam da ću naslediti Miru Banjac kako valja.
Selektor glavnog programa Nenad Dukić istakao je da ovogodišnje festivalske teme otvaraju vrlo značajne evropske i svetske probleme, kao što je recimo migrantska kriza, kojom se bavi i film Styx nemačkog reditelja Wolfganga Fischera, koji je također bio predstavljen sinoć na letnjoj pozornici.
Ovdje na letnjoj pozornici u narednih 7 dana je 14 filmova koji su po mom sudu reprezentativni za evropsku filmsku produkciju u prvoj polovini ove godine. Evropski filmski autori ove godine su u većoj mjeri nego ranije osjećali potrebu da govore o nekim od gorućih i važnih problema kojima se suočava i Evropa i sve. Neki od tih problema jesu socijalni problemi, problemi takozvane radničke klase, taj termin gotovo da se izgubio, ali ta klasa je i dalje tu, sve do problema krize morala i krize vrednosti u liberalnom kapitalizmu.
Ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu bit će dodeljeni glumcima Radetu Šerbeđi i Brianu Coxu. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laoš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči finalne utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu pitali smo građane Beograda za koga će navijati, za Francusku koja je pre dve decenije već osvojila mundijal ili za Hrvatsku koja se već okitila nezvaničnom titulom kao najveće iznenađenje ovog prvenstva, zabeležio Dušan Komarčević.
Hoće li u nedjelju uveče kao pobednička himna svirati Lijepa naša? Ili pak francuska nacionalna pesma Marseljeza. Beograđani sa kojima smo razgovarali nerado daju prognoze, ali imaju svoje lične favorite, poput Mićka Ignjatovića, koji će navijati za
Francusko normalno.
Zbog čega?
Mislim da su kvalitetniji ovaj Francuzi, imaju par van serijskih igrača koje Hrvati nemaju, mada Hrvatska ima srednji red među najboljima u Evropi, ali ne mogu da pariraju Francuzima.
Naklonjenost prema galskim petlovima ne krije ni Dario Mirović, no njegove simpatije prema Francuskoj su mnogo opštije od čisto sportskih.
Stara evropska zemlja, kultura.
Sportski, ko je bolji?
Francuska, normalno. Uvek za Francusku.
Za razliku od njih, Daša Babić navijaće za tim u kariranim dresovima.
Ko su mi ti Francuzi?
Jel navijate za Hrvatsku i sportskih razloga ili imaju bolji tim ili zato što...
Su tim i iz komšinskih naroda.
Poput nje, za Hrvatsku će navijeti i još jedna sagovornica koja nam se nije predstavila.
Francuska, Hrvatska u nedelju, samo za koga navijaš?
Hrvatsku.
Zašto?
Pa,
neki su neopredeljeni spram reprezentacija koje igraju finale. Naš sagovornik, koji se predstavio samo imenom Dragan, će u nedelju imati sasvim drugačijeg favorita.
Navijaću za fudbal. Mnogo ima igara oko fudbala da bi navio za neku reprezentaciju. Da je Srbija tu, navio bi sigurno za Srbiju. Ovako ću navijati da bude dobar fudbal i da bude sve kako treba.
Na osnovu do sada viđenog dobre reprezentacije, da li očekujete bar dobar fudbal?
Fantastičan fudbal očekujem. Francuska igra fenomenalno, znači ne pamtim da sam skoro Francuza igrao da tako video da tako dobro igraju, a Hrvati su vrh svetski, nema šta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije bez komentara o oslobađajućoj presudi bivšim pripadnicima jedinici za specijalne operacije za pobunu 2001. Između Kosova i Krima nema nikakvih sličnosti, poručio zvaničnik NATO-a za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pšćel. Donald Trump kaže da nema prevelikih očekivanja od predstojećeg susreta sa Vladimirom Putinom. Trump je posavjetovao da tužim Evropsku uniju u okviru svoje strategije za Brexit, kaže britanska premijerka Theresa May. Za oko pola sata trebalo bi da počne finale teniskog turnira u Wimbledonu, u kome se sastaju Novak Đoković i Kevin Anderson. Od 17 sati Francuska i Hrvatska igraju finale svetskog prvenstva u fudbalu. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.